รรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระคำอนุโมทนาจากผู้เขียนคณะศิษย์มีคุณพิชิตคุณวิธัญญาภัทรวิมลพรและคุณกิติพลมัญชุวิสิทธิ์เป็นต้นขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเน้นที่ปัญญาข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งพระสุตตันตปิฎกที่ยกมากล่าวพอเป็นตัวอย่างในที่นี้มีเพียง3พระสูตรคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรเขียนไว้เมื่อ10ปีเศษมาแล้วไม่มีโอกาสได้เขียนเพิ่มทำไว้พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา3พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อปฐมโพธิกาลคือเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆได้บอกเล่าไว้ในต้นเรื่องแล้วพระสุตตันตปิฎกเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติบอกให้รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องนั้นๆที่ทรงแสดงไว้การศึกษาพระสุตตันตปิฎกเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและฟังพระพุทธโอวาทด้วยตนเองจึงขอแนะนำให้อ่านพระสุตตันตปิฎกให้มากก็จะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากส่วนเรื่องหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นไปทางปัญญานั้นเพราะปัญญาได้รับการยกย่องมากจากพระพุทธองค์เช่นปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกได้ปัญญาแล้วจะได้ความสุขบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาชีวิตของผู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นต้นมีรายละเอียดในเนื้อหาพอสมควรแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อคณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นการส่องแสงธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ในสังคมแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามมีพุทธศาสนาสุภาษิตตอนหนึ่งว่าขอให้ช่วยกันพูดธรรมส่องแสงธรรมเพราะธรรมนั่นแลเป็นธงของผู้แสวงหาคุณทั้งหลายดังบาลีว่าพาสเยโชตเยธรรมังธรรมโมหิอิสินังทะโชข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้คณะศิษย์ท่านผู้อ่านและผู้รวบพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานจงปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพพพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระคำนำจากผู้จัดพิมพ์แนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นบทความที่เขียนไว้โดยท่านอาจารย์วสินอินทสระเมื่อ10กว่าปีที่แล้วบทความแรกบรรยายถึงพระสูตรสำคัญอันเป็นหัวใจของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา3พระสูตรได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรโดยท่านอาจารย์วสินทร์ได้นำเสนอสาระสำคัญของพระสูตรแต่ละเรื่องด้วยลีลาอันเป็นเอกลักษณ์งามพร้อมทั้งธรรมรสและอรรถรสแบ่งเนื้อหาสาระธรรมและอรรถอธิบายอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 1. ความเป็นมา 2. สาระสำคัญของเรื่อง 3. จุดเด่นของเรื่อง 4. ความเห็นหรือวิจารณ์และ 5. คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติบทความที่ 2. ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจในการนำพระสัจธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตได้แสดงวิธีการศึกษาให้เข้าใจพุทธธรรมอย่างถึงแก่นเริ่มจากการยกย่องความสำคัญของปัญญาให้โดดเด่นติดตามมาด้วยการพินิจพิเคราะห์คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของชีวิตการเน้นย้ำความหมายและความสำคัญของครูการฝึกฝนตนเองและจบลงด้วยปริญญาทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหัวใจการศึกษาพุทธธรรมในยุคสมัยที่พระสัทธรรมอันหมายถึงธรรมที่ดีธรรมที่แท้ธรรมของสัตว์บุรุษนับวันจะหาฟังได้ยากยิ่งขึ้น และมักถูกปลอมปนเจือจางด้วยสัตยธรรมปฏิรูปการได้ยินได้ฟังได้อ่านพุทธธรรมที่แสดงโดยครูบาอาจารย์ผู้แน่วแน่ซื่อตรงในการเผยแผ่พระสัตยธรรมมีปัญญาไพศาลปฏิภาณเฉียบคมและมีเมตตากรุณาปรารถนาความพ้นทุกข์ของสิทธิ์และเพื่อนร่วมวัฏทุกข์ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจเช่นท่านอาจารย์วสินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประมาณไม่ได้ในฐานะนักศึกษาธรรมวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารที่ได้รับฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับรู้แนวทางดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวพุทธจากท่านอาจารย์วสินโดยการกระทำให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นมาเป็นเวลานานจึงขอจารึกและประกาศพระคุณของท่านอาจารย์ด้วยการจัดทำหนังสือเล่มนี้เผยแพร่เป็นธรรมทานขอบุญกุศลที่เกิดจากการเผยแผ่พระสัทธรรมอันประเสริฐในครั้งนี้ตลอดจนบุญกุศลที่เราลูกศิษย์ทุกคนได้ภาคเพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลให้ท่านอาจารย์ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการขอน้อมสักการะอาจริยะคุณของท่านอาจารย์วสินอินทสระด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่และรุ่งเรืองในจิตใจของพุทธบริษัทชั่วกาลนานคณะนักศึกษาธรรมวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารมีนาคม2553นำเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกนี้ได้เลือกเอาพระสูตรที่มีปรากฏในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสเทวะฉบับที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์ครั้งที่16พุทธศักราช2538ซึ่งพระสงฆ์ทั่วไปนิยมใช้เป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัดนั้นๆคิดว่าการทำเป็นแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกซึ่งท่านจะได้อ่านในลำดับต่อไปนี้นั้นจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวนี้เป็นอย่างดีถ้าท่านผู้รู้ได้พบเห็นข้อผิดพลาดใดๆขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่งเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในการพิมพ์คราวต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านและสนับสนุนงานนี้เป็นการช่วยกันให้พระพุทธศาสนามาอยู่ที่ตัวคนไม่เพียงแต่อยู่ในคัมภีร์วสินทร์อินทสระ25 เมษายน 2541การศึกษาในระบบนี้ทำให้เราได้รู้ถึงต้นตอของพระพุทธพจน์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เรื่องนี้แก่ใครที่ไหนมีใจความสำคัญอย่างไรเมื่อเราอ่านพระสูตรมากเข้าข้อความในพระสูตรต่างๆจะช่วยอธิบายกันเองถ้ายังไม่พออรรถกถาก็ยังมีอธิบายอีกมากผู้รู้ก็ยังสืบต่อกันอยู่ตลอดมาแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎก 1. การหมุนล้อธรรมนัยยะธรรมจักกัปวัตตนสูตรพระวินัยปิฎกเล่ม4มหาวรรคภาค1ข้อ13หน้า17 1. ความเป็นมาของเรื่องเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงโปรดตอนแรกทรงระลึกถึงอาราระดาบทและอุทธกดาบทผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของพระองค์แต่ทรงทราบว่าดาบททั้งสองสิ้นชีพแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ผู้ซึ่งมีน้ำใจมาปฏิบัติบำรุงพระองค์อยู่เป็นเวลานานด้วยหวังว่าพระองค์ทรงรู้ธรรมใดแล้วพวกเขาจะมีโอกาสรู้ธรรมนั้นด้วยแต่เมื่อพระศาสดาทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาหันมาทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกเขาสิ้นหวังต่อการตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคจึงชวนกันผละไปอยู่ณอิสิปตนมิกทายะพระศาสดาทรงระลึกถึงความดีของพวกเขาต้องการเทศนาโปรดเพื่อตอบแทนจึงเสด็จออกจากโพธิมณฑลหรือพุทธคยา มุ่งพระพักไปทางเมืองพาราณสีเสด็จถึงป่าอิสิปตนะพบนักบวชปัญจวัคคีย์ทีแรกท่านเหล่านั้นตั้งใจไม่ต้อนรับเพราะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเลิกทุกขกิริยาหมุนมาหาทางสบายแต่เมื่อได้สนทนากันไปได้หน่อยหนึ่งจึงเชื่อว่าพระศาสดาได้เปลี่ยนวิธีการในการแสวงหาความรู้หาได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายไม่จึงตั้งใจฟังธรรมที่พระศาสดาจะทรงแสดง 2. สาระสำคัญของเรื่องเป็นเทศนาครั้งแรกที่พระศาสดาทรงแสดงจึงเรียกว่าปฐมเทศนาโดยชื่อนั้นชื่อธรรมจักรกัปวัตนสูตรแปลว่าสูตรที่หมุนธรรมจักรหรือล้อแห่งธรรมเนื้อหาสำคัญแบ่งเป็น4ตอนคือ 2.1 ทรงแสดงให้เว้นส่วนสุดทั้งสองคือกามสุขาลิกานุโยคการประกอบตนให้หมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามสุขหรือ self indulgence และอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์หรือ self mortificationแต่ควรประกอบตนตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 2.2 ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ทุกข์นั้นคือความเกิดความแก่และความตายอันจัดเป็นสภาวะทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความไม่ได้ตามที่ต้องการจัดเป็นปกิณกะทุกข์กล่าวโดยย่อความยึดมั่นในขันธ์5เป็นทุกข์โดยรวบยอดรวมเป็นทุกข์11ประการทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั้นพระศาสดาทรงหมายเอาตัณหา3คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ระคนด้วยนันทิราคะความกำหนัดเพราะความเพลินหรือความเพลินและความกำหนัดเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆทุกขนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาเสียได้โดยไม่เหลือการสละตัณหาบ่อคืนตัณหาพ้นไปเสียจากตัณหาและไม่มีอาลัยในตัณหาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านหมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการกระทำชอบอาชีพชอบพยายามชอบสติชอบและสมาธิชอบ 2.3 ทรงแสดงว่าอริยสัจทั้ง4อันประกอบด้วยญาณ3หรือ3รอบ12อาการนี้เมื่อเคยทรงได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนแต่จากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เองว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงควรกำหนดรู้คือควรทำความเข้าใจได้กำหนดรู้แล้วทุกขสมุทัยหรือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเป็นสิ่งควรละได้แล้วความดับทุกข์หรือทุกขนิโรธมีอยู่จริงควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีจริงควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นได้บำเพ็ญแล้ว 2.4 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงอันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ในอริยสัจ4นี้ยังไม่บริสุทธิ์ตราบนั้นจะยังไม่ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแต่เมื่อญาณทัศนะอันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ของพระองค์บริสุทธิ์แล้วจึงทรงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกในหมู่ประชาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะของพระองค์ได้เกิดขึ้นว่าความหลุดพ้นครั้งนี้เป็นความหลุดพ้นที่เด็ดขาดหรืออกุปปาวิมุตติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาถึงตอนนี้พ รากฏว่าเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยทรงอุทานว่าโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วท่านโกณฑัญญะจึงได้นามเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะหมายถึงโกณฑัญญะผู้รู้แล้ว